Labadiena, su jumis vėl sveikinasi Iliustruotojų istorija gyvai ir aš jos vedėja Kristina Petrauskė. Labai džiaugiuosi dar kartą galėdama pristatyti savo šios dienos svečią, tai yra Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų muziejaus, kultūros istorijos skyriaus vedėja, kultūros istorikė Toma Zarankaitė Marginė, su kuria jau kalbėjome praeitą laidą ir kalbėjome apie pacus. Tačiau apie pacus kalbėjome labai jau vyriškai, tad aš iš karto norėčiau paklausti, o kaip buvo su pacienėm? Kiek moterų žymių iš šios giminės galite įvardyti, ar kokie jų pasižymėjimai buvo? Apskritai, kokia buvo vedybinė politika? Kokias nuotakas savo sūnum parinkdavo pacų šeimos patriarchai ir kur savo dukras buvo linkę ištekinti?
Taip, tai čia daug klausimų, tai galbūt nuo giminės nutos, tai pradėkime nuo pacaičio turbūt. Dukros, iš tikrųjų, dukros buvo, na, stengiamasi surasti partneriai atitinkantis tėčio pozicija. Jeigu tėtis, tarkim, yra pastalininkis, tai labai matyti tokie atvejai, kad parenkama pastalininkio dukra kokia nors. Giminės buvo tikrai garbingos, derančios pacų, na, tokiai užimamai pozicijai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės gyvenime. Tai buvo giminiuojamasi, atsiprašau, su Alšeniškiais, Chodkevičiais, Šemetomis, Valavičiais, yra santokų su Višnioveckiais, Sapiegomis, Tiškevičiais ir kitomis to meto garsiomis giminėmis, tiesiog vėlgi ne gal pačių didžiausių, svarbiausių pareigybių atstovų vyrais, kurie užima tas pareigybės, bet su tokiais, kaip ir minėjau, pagal tėvą priderindavo, kad maždaug tas bendras lygmo būtų išlaikytas.
Ir aš tada iš karto įsiterpsiu, tai meilės nebūdavo?
Ne, iš tikrųjų manau, kad čia, na, gal pavienių atvejų tikrai būta, bet šito jau niekaip nepatikrinsime, bet na, tiesiog sutartos santokos parinktos gana pragmatiškai matyti, kad tikrai derinta pagal, kaip minėjau, pagal pareigybės. Na ir pačios pacienės, tai vėlgi buvo ir iš lietuviškų giminių, ir iš kitų, bet viena įdomesnių yra įdomesnis yra Kristupo Zigmanto pasirinkimas, kai vedė valdovės viena iš damų, prancūzė Marie Laskaris, Izabelė Marie Laskaris, ir ji, na, iš tikrųjų, vėlgi ta santoka buvo tokia egzotiška, galbūt nėra tiek daug tų santokų, vos viena kita su kita tautėmis, tai vėliau jie tapo Pažaislio fundatoriais ir jie ten yra palaidoti. Šiaip tokio savarankiško moterų veikimo negalėčiau išskirti. Iš tikrųjų, pacienės prisidėdavo prie vyrų mecenatystės dalykų ir tikrai skirdavo tam tikras pinigų sumas. Yra manoma, kad pavyzdžiui, Antai Užugošio bažnyčioje yra paveikslas, kuris bus demonstruojamas ir parodoj, buvo funduotas kažkada vienos iš pacienių kartu su vyru. Tai vėlgi tokių atvejų tikrai randame, turime, bet kažkokių įspūdingų legendų ar dramų tikrai nebuvo. Tai buvo na, šeimos moteris, o kita dalis buvo, kaip jau užsiminiau praeitoje laidoje, tiesiog atsidavusios vėlgi šventai pamaldumo tai tradicijai giminėje puoselėjamai. Tai galbūt žymiausia būtų giminės atstovė Sibilė Magdalena, kuri tapo net benediktinių vienuolyno vyresnėje. Vėlgi iš tos pačios šakos medžio sesė buvo tam pačiam vienuolyne, ona Marijana. Ir dar keletas kitų, kurios irgi pasirinko tą pačią benediktinių dalę ir yra žinoma, kad jos tikrai buvo labai pamaldžios, tai vėlgi turbūt byloja apie bendrą nusiteikimą. Tai tokių kažkokių žygdarbių iš moterų pusės negalėčiau įvardinti, bet jos vėlgi įsilieja į tą bendrą epochą ir yra matomos gana šalia savo, greta savo vyrų.
Patsai buvo labai išsilavinusi giminė ir labai daug dėmesio skyrė išsilavinimui ar ne, savo jaunuolių paruošimui, bet turbūt lygiai taip pat lavinamos, na, atitinkant to meto kultūrą ir dvasę, buvo ir jaunosios pacaitės. Gal galite tai bendrais bruožais papasakoti, kaip atrodė tuo meto didikių mokslas ir lavinimasis?
Taip, detaliai tikrai neteko rasti šaltinio, kuriame būtų aprašyta, kaip jos buvo mokomos, bet na, tikrai derėjo skaityti, rašyti, išmokti ir įvairios to meto moterim deramos na, rūpinimuose savimi praktikos, na, siuvinėjimas, skaitimas, kaip minėjau, pasivaikščiojimai gamtoje, o išsilavinimas priklausė vėlgi turbūt nuo numatyto kelio. Jeigu į vienuolynus patekusios merginos labiau turbūt galėjo atsidėti mokslams ir na, kitų studijoms kažkokių dalykų, tai santokoje merginos, kurios buvo, tai tas toks namų mokymas, kuris na, buvo prieinamas tik didikams, aišku, tuo laikotarpiu.
O kokiuose universitetuose daugiausia studijavo pacų jaunuoliai?
Italijos įvairiuose universitetuose, dabar taip greitai nepasakysiu, bet rodos Padojos universitetas, vienas iš tų, kuriame yra daug įrašų ir netgi iki tokių komiškų situacijų, kai tiesiog kelionės metu įrašoma į studentų knygą, kad jau studijavo, tai to tikro išsilavinimo gal ir nebuvo tuo metu įgyta, bet tiesiog prisirašyti į studento knygas buvo garbinga, bet čia tai netaikoma tikrai tiems daug pasiekusiems pacams, kurie tikrai studijavo ne tik Italijoje ir Austrijoje ir iš tikrųjų vėliau tas įgytas žinias plačiai pritaikė, tai liudija jų geras skonis, estetinis suvokimas, būtent meno, kultūros srityje tuo metu, kai buvo statomos pagrindinės funduotos bažnyčios ir rezidencijos, tai dirbo tikrai to meto žymiausi baroko meistrai ir iš Italijos ir žinoma Palionis, Pertis ir visi kiti to meto labiausiai vertinami atlikėjai. Tai iš tikrųjų na, žmogus, kuris be mokslo nėra susidūręs, tikriausiai niekaip nerastų tokių menininkų, kurie atliktų tavo užsakymą, vėlgi turbūt projektai buvo derinami su užsakovu, tai vėlgi manau, kad išsilavinimas labai juntamas pacų šeimoje.
Ir pacai, pasižiūrėjus į na, visas didžiasias magnatų giminės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, labai koncentravosi į šiuolaikinės Lietuvos teritorijos ribas. Ar ne, vis tiek Radvilos, Sapiegos daugiau turėjo Baltarusijos dabartinėje teritorijoje savo žemių. Žinoma, pacai irgi, bet labai didelė dalis jų žemių yra ir na, dabartiniai pietiniai Lietuvoje. Lytus, Prienai, Vatiesnas. Taip pat labai daug jie statė Vilniuje ar ne, ir jie labai suformavo didelę dalį šiandienos Lietuvos paveldo, kurį mes taip mylime ir saugome. Ir gal jūs galite trumpai papasakoti, ką lietuvis, keliaudamas po Lietuvą, galėtų išskirti ir na, suprasti, kad tai yra pacų palikimas ir kad tai vat, būtent yra ta pacų barokinė pajauta, kurią kiekvienas vis dar šiandieną galėtų pamatyti ir pačiupinėti.
Na taip, tai turbūt nepaisant visų karų ir negandų, tikrai išliko daugelis tokių monumentalių fragmentų, tai iš tikrųjų priklausytų nuo keliautojo, kiek jis linkęs ieškoti na, tokių labai aiškiai matomų vizualinio paveldo statinių, o kiek norėtų gilintis į vietas susijusias su pacais. Tai aš paminėsiu keletą tiesiog tokių na, vienareikšmiškai svarbiausių mano nuomonė objektų, kurie padėtų suprasti pacų tą visą estetinį išsilavinimą ir skonį, tai be abejo Pažaislio ansamblis ir jo aplankimas atima žadą, nes jis nuostabus, tuomet Jiezno dvaro likučiai vėlgi sukelia minčių, galima aplankyti netoli viskas, kaip jūs minėjote, nusikėlus į Vilnių, vėlgi Teresės bažnyčia, Pilies gatvėje, Didžiojoje gatvėje dabar išlikęs Pacų viešbutis įsikūręs rezidencijoje, Mūrinėje, Pacams priklausiusioje, toliau keliaujant į Antakalnį galima nusikelti Petro iš Švento Petro ir Povilo bažnyčią aplankyti, kur na, ta balta stiuko lipdyba pripažįstama menotyrininkų ir dailės istorikų, kad tai unikalus dekoro būdas ir na, pati ta bažnyčios dekoracijos yra vertos kelionės. Vėlgi Vilkaviškyje galima rasti Pacų pėsakų. Dabar yra atgaivintas tas Pacų kelias ir na, tikrai, jeigu turint, vėlgi priklauso, kiek laiko galėtum keliauti ir tas pasužugostis kažkuo siejamas, galima pamatyti tą paveikslą, kaip minėjau, funduotą. Tai tikrai tų tokių kelionių po Lietuvą gali būti ir jos, na, net ne vieną dieną užimtų.
O į savo parodą, ar ne, Valdovų rūmų muziejoje, Pacai istorijos sodo lelijos, kokių įdomių eksponatų jūs atvežite, kad vat, būtų galima lankytojų ateiti ir pasižiūrėti, vat tai yra apie pacus ir tai yra jų tokia esencija, kuri atspindi ne tik pačią giminę, bet ir tarkime tą baroko epochą, kurioje jie ir sužydėjo.
Taip, tai iš tikrųjų mes ilgai galvojame, kaip pristatyti žmonėms tą giminę, kuri truputėlį nugrimzdusi į užmarštį, galbūt eilinio lankytojo galvoje ir net istoriografijoje šiek tiek nėra labai plačiai tyrinėjama. Tai pradžią norėtume supažindinti su genealogija, ten įspūdingas na, būtų objektas, turbūt rankraštinis dokumentas, kuriame pirmą kartą paminėtas tas kosmos pacijus, tai vėlgi galėsit pamatyti pačią tą ištaką giminės ideologijos, kur na, tiesiog jau rankai rašyta ta savimonė Pacų, vėliau daug bus leidinių skirtų vedybiniai politikai, bet jūs klausėte apie svarbiausius. Tai iš tikrųjų, na, mes džiaugiamės, kad iš tikrųjų tokia parodos karūna savotiška kabutėse taps kanclerio atspaudas, tai yra labai ypatinga insignija, na, su ja buvo tapomi ir portretai, to asmens užimančio pareigas, tai šiuo atveju Kristupo Zigmanto Paco atspaudas yra fenomenalus dalykas, nes na, jų yra labai mažai išlikę, o čia su pilnu titulatūra visais ženklais heraldiniais, taigi bus galimybė pamatyti, vėlgi tokių simbolinių Mykolo Kazimiero Paco pergalės iliustruojančių, na, primenančių galbūt dalykų kaip milžiniškas liutauras, niekad neeksponuotos privilegijos į pareigybių skirimą, labai nuostabios iliminuotos auksų valdovo pasirašytos, vėlgi jau nekalbu apie visus bažnytinius drabužius dovanotus Pacų bažnyčioms ir monstranciją ir relikvijorių, kurį atsintė būtent Mikalojui Steponui Pacui su 132 deimantais, kur yra šventosios depacija, na, kažkoks kūno fragmentas, dalelė, kaip buvo įprasta relikvijoriuose laikyti, tai vėlgi galima bus apžiūrėti. Taip pat, na, tokia labai įspūdinga kolekcija gobelenų visų išlikusių, kurie vaizduoja Pacų heraldiką, vėlgi surinkome visus, kurie, manome, išlikę. Tai ir dar, na, toks įspūdingas jau Liudviko Mykolo kolekcija reprezentuojantis objektas būtų Hondijaus darbas Gervė ir šuo, kuris, na, tikrai Hondijus tuo meto korifėjus ir, na, tokia galimybė pamatyti bus lankytojams tą eksponatą. Ir iš tikrųjų, na, visi eksponatai kalba apie pacų giminę, nes visiems skirtingi įdomus aspektai, bet tikrai auksinės monstrancijos, vėlgi ta tokia ir materialiai prabangus, ir simboliškai prasmingi, radiniai jų tikrai ne vienas, tai vat, galima būtų atskirai apie kiekvieną salę pasakoti daug dalykų.
Bet tai, ką jūs vardinate, ar ne, man skamba labai dviejopai. Viena vertus tai yra taip, pacų giminė, bet tuo pačiu aš matau ir visą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją, ar ne?
To laikotarpio.
Taip, nes jeigu mes kalbame apie kanclerio antspaudą, tai yra pats svarbiausias antspaudas Lietuvos didžiojo kunigaikštystėj, su kuriuo buvo antspauduojami patys svarbiausi valstybės gyvenimą reglamentuojantis dokumentai.
Taip, ir be jo niekas negalioja. Taip, taip. Tiesiog tai yra įgalinantis spaudas, kuris suteikia juridinę galią. Tai iš tikrųjų čia taip, na, galima ir vadinti parodos karūna tokia kabutėse, žinoma, tai yra antspaudas, bet, na, tikrai išskirtinis eksponatas mūsų parodoje.
Lygiai taip pat ir didysis litauras, ar ne, kuris buvo kaip trofėjas iš Chotino antrojo mūšio
atgabentas,
ar ne, ir kuris labai simboliškai visą laiką nuo to mūšio ir praleido savo gyvenimą Petro ir Povilo bažnyčios prieigose.
Taip, jie yra iš tikrųjų du, kadangi, kaip minėjome, praeitoj laidoje berods, kad jau yra metinių metai, tai iš tikrųjų draugiškai pasidaliname su kitom institucijom.
Taip, vienas būgnas yra šiuo metu eksponuojamas Vytauto didžiojo karo muziejoje, parodoje skirta sarmatų karvedžiam, kurioje yra pasakojama apie karybos meną, o valdovų rūmai pasiėmė vieną, papasakoti apie vieną didžiausių karvedžių, ar ne?
Taip, atspindėti jo nuopelnus karybai.
Nes vis tik šie liutaurai yra turbūt vienas iš tokių kaip na, elementų, daiktų, eksponatų, prie kurių tiesiogiai galima prisiliesti su pirštinėm, žinoma, kurie liudytų didžiausias pergalės. Labai mažai tokių daiktų liudijančių yra išlikę. O čia šiuo atveju, ar ne, trofėjas iš mūšio, kuris išgelbėjo, na, faktiškai ne tik abiejų tautų respubliką, bet ir Europą, ar ne, nes jeigu viena buvo paskutinysis, tai prieš tai jie vis bandydavo eiti per Chotiną. Ir kada jau atsibodo jums eiti per Chotiną, nes ten vis lietuviai su lenkais jiems pastodavo kelią, nusprendė eiti per vieną, bet ir ten. Tai iš tikrųjų eksponatai skamba labai įspūdingai. Ir ypatingai man yra įdomu tai, kaip pabandyti ta giminės istorija, kuri yra vis tik materialiai sunkiai apčiuopiama, papasakoti lankytojams, kaip ją iliustruoti, kokį konceptą jūs priimėte, kaip tai geriausiai padaryti.
Tai iš tikrųjų tikrai ilgo ir nuoseklaus darbo rezultatas. Tiesiog norėjosi parodyti pagarbą visiems pacų palikuonims ir buvusiai giminės didybei. Tai tiesiog, na, pirmas klausimas atsakyti žmonėms, kas tai yra, iš kur kilo, na, tai akivaizdu duoklė genealogijai. Vėliau buvo pristatomas tas žmogiškasis pradas, šeima, gyvenimas, ankstyvieji pacai, apie kuriuos tikrai labai mažai duomenų, neturime tapybos darbų išlikusių, ir užbaigti, na, mirtimi, kadangi baroko epocha, atmink atmirsi, pompa funebris, vėlgi tai yra toks laidojimo būdas, būdingas baroko laikotarpiui, kai buvo, na, įspūdingai iškilmingos barokinės laidotuvės su pagarba velioniui, ilgai besitęsiančios, tai vėlgi bus pristatoma, na, tam tikri elementai, kurie būdingi ir epochai. Mes pristatome ir pacus, ir pačią, kaip pacai įsiliejo tą ir kūrė kartu baroko epochą. Na ir tad tuomet kitoje salėje jau pristatome politinę ir karinę veiklą, kadangi politinė galia, kaip kalbėjau, esant prie valdovo valdo valstybę, karvedžiai suspindi mūšiuose, vėlgi gauna realią galią ir vėlgi dar svarbiausius dvasininkus, kurie valdė pagrindinės viskupijas įtraukti, tai vėlgi chronologiškai visą giminės medį tokį atvaizduoti su dokumentais kartu, kas išlikė iš to paveldo, tikrai tai nėra kaip Radvilų atveju gausa, kartais pavieniai dokumentai, bet stengtasi būtent kreipti dėmesį į heraldiką, į kažkokius svarbiausius elementus tos giminės, nu, to giminės atstovo, ką jis nuveikė ir tą veiklą atspindintis dokumentas, pavyzdžiui, arba antspaudas. Na ir vėlgi, kaip ir minėjom, pacų giminė negali būti įsivaizduojama be fundacijų, kurių net per visą laikotarpį 24, o gal net ir daugiau atliko, tai žodžiu, kylame į tokį sakralinę plotmę ir visa kita parodos erdvė pasakoja apie jų tą savęs suvokimą per tarnystę Dievui irgi sakralinė erdvė. Mažosios fundacijos, vėliau didžiojoje salėje visos pagrindinės minėtos mano stambiosios Pažaislis, Švento Petro Povilo bažnyčios gražiausi artefaktai liudijantis apie pacų galimybę suteikti prabangias dovanas. Ir vėliau ta paskutinė salė, kuri atspindi na tokį kaip ir giminės baigtinumą su ryškia žvaigžde kartu Liudviku Mykolu.
Ir tuomet paskutinis klausimas, man labai norėtųsi jūsų paklausti. Patsai, istorijos sodo lelijos. Ką užkoduoja šis parodos pavadinimas?
Na, turbūt pačiam lankytojui nėra taip akivaizdu, kaip mums visiems, galbūt dirbantiems istorikams, kad lelija yra pavaizduota pacų herbe. Tai dėl to istorijos sodas yra visa ta baroko laikotarpis, kuriame jie skleidėsi ir čia turbūt gal kuratorius labiau paaiškintų, kodėl tokį pavadinimą pasirinko, bet manyčiau, kad galbūt mintį pasiūlė Petrui Pacui skirtą graviūrą, kurioje pavaizduotas Pacas, giminės sodas ir valstybės sodas, tai gražiai pavaizduota bendras vaizdinys, kur netgi nupieštos lelijos, kurių galvytės yra atskiri pacų giminės atstovai. Na, tai toksai ir barokiškas kartu pavadinimas ir atspindintis heraldinę tradiciją.
Ačiū kultūros istorikei Tomai Zarankaitei Margeniai ir dar kartą kviečiu visus nuo spalio 29 dienos aplankyti parodą apie pacų giminę. Iki.